Ekikopo ekyalenga amakumi abiri na kimo. Bamwankole baliisha Eliya. 1 Samuel 17 verse 1 okufika pa 6. Iryo Davidi na Solomoni bafumine popa bufumu bwakuteeka bena Isiraeli kwaishile kabiri nfumu shimbi ukuteeka abantu. Ne nfumu imo pali abo yaishilepo yali ni Ahab. Iyi nfumu yaupile umusano waiko uwale itwa Jezebel. Uyu ali umwanakashi, umunkalwe sana. Alipa ya abantu abengi, abaleko nkalesa. Elyo kabidi, apatikishe na abantu kuti, bale pepa, no kupele lambo kutulubi. Iryo kasesema Eliya aile kumfumu Ahab, no kuyebo kuti. Umwea wakwa lesa, wakwa Israel, uonjimini na kuchinso chakwe. Takwa akabe mfula, nangu mume pano chalo. Kano pachebo chakanwa kandi. Lesa aponeshe chipo mchalo cha Israeli, lelo Eliya ena, lesa alikonkenye po kumusunga. Atumine Eliya kunchende yale itwa Kereti. Ukoba mwankole, bale mutwali lo mukate elyo nenama. Kabili ale nwana menshi mukamana akali mupepi. Ba mwankole, bale mutwalila ifya kulyo luchelo nechungulo. Lesa, lyonse alaposa amano kuba bomfi bakwe, eicho. Tieni, tumutumike, no kumukonka, pakuti ale tusungirila.